რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ძველი ახალ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველივე რეპორტაჟის თემა საქართველოს პრემიერის შეერთებულ შტატებში მოგზაურობა.
ჩვენ ინვესტორები მეკნა მოვიზდოთ, რომ დაბალი გადასახადები და მარტივი თქვა საავრისკო წარმოება შეთავაზოთ და ამასთან აუცილებელია ფინანსური სტაბილურობა.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის გამყარების მიზეზებზეც გიამბობთ და გაგაცნობთ ერთი კვლევის შედეგებს საქართველოში. პასუხობს უპასუხებს თუ არა მედია საზოგადოების მოთხოვნებს.
ვაღიღებთ ბოლო სამ წელიწად. მედიის მდგომარეობა მერყეობს ერთსა და იმავე ნიშნულის ფარგლებში. გამოიკვეთა ბოლო პერიოდში ნაკლები გახსნილობა მედიასთან.
დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შევმთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა დღეს საქართველოს სოფლებიდან ადამიანების მასობრივი გადასახლებაა.
შველელი არავინ არ გეყოლება. წარწაღებული სოფელი ვარ ყველანაირად. რუკაზე მარტო აღნიშნული ვარ არჩევნებისთვის. მოვლიან დაგვინახავენ ცოცხლები ვარ, წავლიან. კიდე კაი მალმალია ეს არჩევნები.
დღეს ვე გიამბობთ უკრაინის შესახებ, ამ ქვეყანაში აღნიშნავენ ჩერნობილის კატასტროფის 30-ე წლისთავს. გადაცემის ბოლოს კი ეთერში გავა ახალი ევროპა ასევე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა სერბია. იქ გასულ კვირას ჩატარებული ვადამდელი არჩევნები. პირველივე სიუჟეტი, როგორც გითხარით, საქართველოს პრემიერის შეერთებულ შტატებში ყოფნას სტუმრობას ეძღვნება. ინვესტორების დაინტერესება მეტი მხარდაჭერის მოპოვება ნატოს სამიტის წინ და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერსპექტივები. ეს თემები დასახელდა ყველაზე მნიშვნელოვან აქცენტებად პრემიერის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში. გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრები გამართა ამერიკელ სენატორებთან და მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭომაც უმასპინძლა. მელა კუნჭული განაცხადებს თემას.
შეერთებული შტატების სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს სენატორ ჯონ მაკეინს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 25 აპრილს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის ძირითადი საკითხები, გლობალური მშვიდობის, გამოწვევები, უსაფრთხოების პერსპექტივები და საქართველოს ნატოში გაწევრიანების მიზნები. თქვა, რომ ამ პროცესში განსაკუთრებულ როლს სწორედ შეერთებული შტატები ასრულებს და რომ საქართველოს მისი იმედი აქვს. ამავე წყაროსნობით შედგა ასევე შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და სენატორ ჯეფ საშენს შორის. ხაზი გაესვა იმ პოლიტიკური, ფინანსური თუ ჰუმანიტარული დახმარების მნიშვნელობას, რომელსაც შეერთებული შტატები წლების მანძილზე უწევდა საქართველოს. ხუთდღიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა უკვე გამართა შეხვედრები მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტ ჯიმ იონგ კიმთან და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველი დირექტორის მოადგილესთან მინ ჟუსთან. ოფიციალური ცნობით გიორგი კვირიკაშვილმა მასპინძლებს მიაწოდა ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმის გეგმაზე, რაც მიზნად ისახავს ქვეყანაში ეკონომიკის განვითარებას, ბიზნესის სტიმულირებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, შრომის ბაზარზე მორგებული კვალიფიციური კადრების მომზადებას, საჯარო მომსახურების გაუმჯობესებასა და მოდერნიზებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ატლანტიკურ საბჭოშიც უმასპინძლეს, სადაც ის ორგანიზაციის წევრებსა და ექსპერტებს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაღმავების პერსპექტივების გარდა საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. აღინიშნა, რომ მტკიცე და უცვლელია ქართველი ხალხის ისტორიული არჩევანი საგარეო პოლიტიკურ კურსთან მიმართებით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს დიდ პატივს სცემენ ამ ქალაქში მის მიერ განვლილი გზისა და პროცესების მისეული ხედვების გამო, განაცხადა ატლანტიკური საბჭოს პრეზიდენტმა ფრედერიკ კემპემ და იქვე გიორგი კვირიკაშვილის სამუშაო ვიზიტის სამი მნიშვნელოვანი აქცენტიც გამოყო.
პრემიერი გააზრებულად წამოწევს წინ ეკონომიკურ საკითხებს, ინვესტირების საკითხებს. ეს არის სივრცე, სადაც მას ძალიან დიდი წარმატების მიღწევა შეუძლია. წელს ნატოს სამიტი გაიმართება და ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ალიანსში ინტეგრაციის გზაზე. მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი კი შემოდგომაზე დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდება. დიდია შეერთებული შტატების ინტერესი საქართველოს როგორც დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით წარმატებული ქვეყნის მიმართ და ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრი კვლავაც ამ გზით აპირებს ქვეყნის სვლას, ეს აქ ძალიან დადებითად აღიქმება.
ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანების მომხრეები საქართველოში არ დაობენ, რომ ქვეყნის ინტეგრაციის გზაზე განსაკუთრებული როლის შესრულება სწორედ შეერთებულ შტატებს შეუძლია და მოსაზრებას იზიარებს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილიც. ანალიტიკოსისთვის არც ის არის საოცარი და ის ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრზეს აღნიშნავს, რომ ვაშინგტონი ყურადღებით ადევნებს თვალყურს შემოდგომის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ პროცესებს.
Ჩვენ დღეს ვაცხადებთ, რომ საქართველოს სერიოზული მიღწევა იყო 2012-ში. პირველად ჩვენს ისტორიაში ხელისუფლების მშვიდობიანად კონსტიტუციური ნორმების შესაბამისად არჩევნებით გადაცემა ერთი პოლიტიკური ძალიდან მეორე პოლიტიკური ძალისთვის. ეს პრეცედენტი თავისთავად მნიშვნელოვანი იყო, მაგრამ სულიად არასაკმარისი იმისათვის, რომ ვთქვათ, რომ ეს წესი ჩვენთან დამკვიდრდა. საჭიროა კიდევ რამოდენიმეჯერ საქართველომ დაასტუროს თავისი ერთგულება ამგვარი დემოკრატიული პროცესისადმი.
მენაღარიშვილის თქმით, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ შეერთებული შტატები დაინტერესებული იყოს როგორც საქართველოსთან პარტნიორობით, ასევე მთლიანად რეგიონით. როგორც ანალიტიკოსი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პრემიერ კვირიკაშვილის ვიზიტს დიდი მნიშვნელობა აქვს შეერთებული შტატების მეტად დაინტერესებისა და გააქტიურების ჭრილში. რაც შეეხება ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ამ კუთხით გარღვევას არ მოელის ექსპერტების ერთი ნაწილი და მათ შორის არის მაგალითად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი. ის ფიქრობს, რომ საქართველოს შეერთებული შტატებიდან მნიშვნელოვანი ინვესტიციების მოზიდვა გაუჭირდება, თუმცა პრემიერის ვალია, რომ ამ კუთხით ყველაფერი სცადოს. ანალიტიკოსი საინვესტიციო გარემოზეც ლაბარაკობს.
ჩვენ ინვესტორები მით უნდა მოვიზდოთ, რომ დაბალი გადასახადები და მარტივი თქვათ სავრისკო წარმოება შევთავაზოთ და ამასთან აუცილებელია ფინანსური სტაბილურობა. თუმცა საინვესტიციო გარემოს შექმნა და გაუმჯობესება ეს ყოველდღიური პროცესია და ანუ მას ყოველდღურად უნდა იმუშაოს სტაბილურობა გაუმჯობესების კუთხით. იგივე თუ მოხდება ეს ესტონური მოდელის დაგეგმა საგადასახადო კუთხით, როდესაც რეინვესტირებული თანხებზე მოგების გადასახადი გაუხდება, ეს იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. ერთ-ერთი ვთქვათ მნიშვნელოვანი რეფორმა ეს იყო ესპოლეთმა, როდესაც გაატარა და მისი საინვესტიციო ვთქვათ მიმზიდველობა ბევრად გაიზარდა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის სამუშაო ვიზიტი შეერთებულ შტატებში 29 აპრილამდე გასტანს. მისი ადმინისტრაციის თანახმად 26 აპრილს გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით გამოვა შეერთებული შტატების მშვიდობის ინსტიტუტში, ხოლო 27 აპრილს დაგეგმილია მისი გამოსვლა ილინოისის უნივერსიტეტში, სადაც მან მაგისტრის ხარისხი მიიღო. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეზონსერლებო ლელა კუნჯულიას ეს მასალა უკვე მომზადებული ჰქონდა, როცა გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეერთებულ შტატებში ვიცე-პრეზიდენტს ჯოზეფ ბაიდენს შეხვდა. შეხვედრის დასაწყისშივე ბაიდენმა საქართველოს პრემიერს მიულოცა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავზე მიღწეული წინსვლა. ხაზი გაუსვა, რომ საქართველო რეგიონში ლიდერი გახდა, ყურადღება გამახვილა და საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციის გზაზე გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობამ საქმე დაამტკიცა, რომ ევროატლანტიკური კურსის ერთგულია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. You want
like rap, rap.
Пени гаце მოგწოდება სიუჟეტი, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ლარში ეხება, მნიშვნელოვნად გამყარდა ბოლო 2 თვის განმავლობაში მისი კურსი. 2016 წლის 25 თებერვალს 1 ამერიკული დოლარი 2.5 ლარი ღირდა. 26 აპრილს კი 1 დოლარი შესაძენად 2 ლარი და 23 თეთრი გახდა საჭირო. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხუიაშვილი დაინტერესდა იმით, რომ გამოიწვია ლარის დევალვაციის შეჩერება და რა გავლენას მოახდენს ეროვნული ვალუტის გამყარება ინფლაციაზე.
საქართველოს ეროვნული ვალუტის გამყარების ძირითად მიზეზთა შორის ქართველი ეკონომისტები რამდენიმე ფაქტორს ასახელებენ. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცირიცის თქმით, საქართველოს ეკონომიკა თითქმის აღარ იზრდება, რაც იწვევს დოლარზე მოთხოვნის შემცირებას. 2016 წლის იანვარ-მარტში 5%-ით ასევე შემცირდა იმპორტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნიდან ნაკლები ვალუტა გავიდა და ამან კიდევ უფრო შეუწყო ხელი ლარის გამყარებას. რომან გოცირიცის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ექსპორტი განაგრძობს შემცირებას, კლების ტემპი არ არის მაღალი, ხოლო უცხოეთიდან საქართველოში გადარიცხული სავალუტო ნაკადის მოცულობა ნელ-ნელა იზრდება.
ესეც ნაკლები არის ფინანსებთან შედარებით. იანვარში, თებერვალში, მარტში ნაკლები ფული ჩამოერიცხა რუსეთიდან, საბერძნეთიდან თუ ევროპის სხვა ქვეყნებიდან, ვიდრე წლების გასული წლის ანალოგიური პერიოდში. მაგრამ გარკვეული დადებითი ტენდენცია არის ის, რომ მაგალითად თებერვალში უფრო მეტი ფული გამოერიცხა ვიდრე იანვარში, მარტში უფრო მეტი ვიდრე თებერვალში. აი აპრილში როგორიც ეს ტენდენცია გაგრძელდება და გარკვეული სახის შემოდინებები გავლენას საქმეთა რისკებზე. ერთ-ერთი დადებითი ფაქტორია ის, რომ ტურიზმი გაიზარდა დაახლოებით 20% სამ-სამი თვის განმავლობაში.
სპეციალისტები ტურიზმის გაზრდას გარკვეულ წილად უკავშირებენ ირანთან ლიბერალური სავიზო რეჟიმის აღდგენას, რამაც აპრილში მარტთან შედარებით ირანელი ტურისტების რაოდენობის 1000%-იანი ზრდა გამოიწვია. ლარის კურსის გამყარებაზე გავლენა იქონია ნავთობის ფასის გაზრდამ და იმ ქვეყნების ვალუტების გამყარებამ, რომლებიდანაც ქართველი ემიგრანტები სამშობლოში აგზავნიან ფულს. ასევე მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ლარის კიდევ უფრო მეტად გამყარების მოლოდინმა, რის გამოც მომხმარებელმა მასიურად დაიწყო დოლარების გამოტანა და მათი ხელახლა კონვერტირება ლარში. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციის საზოგადოება და ბანკების გამგეობის თავმჯდომარემ გიორგი კეპულაძემ მუხრა, არ უნდა დაგვავიწყდეს სეზონური ფაქტორიც, რომელიც ენერგომატარებლების ნაკლები მოხმარების გამო ქვეყნიდან ნაკლები ვალუტის გადინებას უკავშირდება.
ასევე აღსანიშნავია, რომ შემცირებულია ინფლაციური მოლოდინები, არ არის მაღალი და ხვალ მე ველოდები, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა უნდა დაიმართოს, არ არის გამო ხული და ფინანსირების განაკვეთი ოდნავ შემცირდეს კიდევაც 8%-დან ცოტა ქვეყნის დაბალ. რადგან ევროპული ბანკის თავის საქმე ინფლაციის ტარგეტირება და ინფლაციური მოლოდინი ახლა არ არის მაღალი, არ არის გამორიცხული, რომ ამით უფრო მეტი ლარის მიმოქცევაში გამოშვებას ხელი შეუწყოს, რადგან საავტო შემოდინებები შედარებით დასტაბილურდა და ეკონომიკურ ზრდას ეს შედარებით ხელ შეუწყობს 8%-ის განაკვეთების შემცირება.
მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი ამჟამად მართლაც 8%-ია. ეროვნულმა ბანკმა ეს გადაწყვეტილება 2016 წლის 9 მარტს მიიღო. ცნობისათვის 2014 წელს რეფინანსირების განაკვეთი 4% იყო. როგორც ეროვნულ ბანკში განმარტეს, მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის გაზრდის გადაწყვეტილება ეყრდნობოდა მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს, რომელთა მიხედვითაც გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა დადებითად აისახებოდა ინფლაციური მოლოდინების ეტაპობრივ შემცირებაზე. რაც შეეხება ინფლაციის მაჩვენებელს, როგორც ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტმა რომან გოცირიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნა, ლარი ეცემოდა 2 წლის განმავლობაში. გამყარებით კი 2 თვია რაც მყარდება. შესაბამისად ლარის გამყარების ეფექტი სწრაფად ვერ აისახება ფასების შემცირებაზე.
ამას უნდა საკმაოდ დიდი დრო რეალურად ბაზარმა იწუნოს ერთი ამ კურსის სტაბილურობა და მეორე უკვე აი ამ ახალი კურსით მოხდეს ბიზნესის დაგეგმვა და დანახაჭების დათვლა. ასე რომ მას ფაქტი ზემოხედების ეფექტი არ იქნება, მაგრამ დადებითი ის არის, რომ ინფლაციის ტემპი არ იქნება წელს მაღალი და ალბათ სადღაც 6%-ის პარიგებში იქნება, რაც ლარის გაუფასურების შემდგომი პერიოდისათვის ისწრული. ასე რომ დადებითი არის ის, რომ ფასების ზრდა არ მოხდება და არა ის, რომ დაუბრუნდება ისე პირვანდელ მდგომარეობას.
თუმცა ეკონომისტების ერთი ნაწილი შენიშნავს, რომ ლარის კურსის სტაბილურობა საფრთხეს უქმნის ისედაც დეფიციტური ბიუჯეტის მზარდი ხარჯები, რომლის პიკი მესამე კვარტალზე მოდის. გარდა ამისა, წონასწორობა შეიძლება ასევე იოლად დაიღოს იმის გამო, რომ საქართველოს ეკონომიკა უკიდურესად დაბალ მონეტიზებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმოქცევაში არსებული ფული კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში იმდენად ცოტაა, რომ მისი მცირედით შეცვლაც კი გავლენას მოახდენს ლარის კურსზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამბობთ ერთი კვლევის შედეგებზე უპასუხებს თუ არა მედია საზოგადოების მოთხოვნებს. ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი შეკითხვა, რომელზე პასუხის მოძიებასაც შეეცადა საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა თავისი ანგარიში მედიის მდგრადობის ინდექსის შესახებ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
2.42 ქულა. ეს არის მაჩვენებელი იმ 4 ქულიანი მაქსიმუმიდან, რომელიც ქართულმა მედიამ მდგრადობის ინდექსის მიხედვით მიიღო და ამ მიმართულებით მდგომარეობა შარშანდელთან შედარებით ცირედით გაიუარესა. განვმარტოთ. მედიის მდგრადობის ინდექსი 5 კომპონენტით იზომება. ამ კომპონენტებს შორისაა სამართლებრივი გარემო, ჟურნალისტიკის ხარისხი და მედიის მენეჯმენტის პრაქტიკა. ეკა ბასილაია, მედიის მდგრადობის ინდექსის ამოცანათა თანაავტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში მდგრადობის ინდექსი საქართველოში არასდროს ჩამოსულა არამდგრადი, არათავისუფალი პრესის ნიშნულამდე, თუმცა ამასთანავე არც არასდროს მიუღწევია მდგრადობის ნიშნულისათვის.
თუ ავიღებთ ბოლო 3 წელიწადს, მედი ის გომარეობა მერყეობს ერთსა და იმავე ნიშნულის ფარგლებში, რაც არის გრათან მიახლოებული მედია სისტემა. რაც კიდევ უფრო კონკრეტულად რომ თქვა, გულისხმობს იმას, რომ გვაქვს ხელშეწყობა როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე მედია პროფესიონალების მხრიდან, რომ ესე კონდეს თავისუფალი და მოუკიდებელი მედია ინსტიტუტები და მედია ინსტიტუტები ფუნქციონირებენ გამართულად, თუმცა იმისათვის რომ სისტემა იყოს მდგრადი, ამას ჭირდება ევრი დრო.
აღსანიშნავია, რომ მედია მდგრადობის ინდექსის გამოსავლენად გამოკვლევის ავტორები ფოკუს ჯგუფებთან მუშაობენ. ფოკუს ჯგუფებში კი შედიან როგორც პრაქტიკოსი ჟურნალისტები, ისე მედია ექსპერტები და მედია სივრცეში დასაქმებული ადამიანები. 2016 წლის მედია მდგრადობის ინდექსი წინასწრებთან შედარებით გამოარჩევს ის, რომ წელს ამ გამოკვლევას დაემატა კიდევ ერთი ფოკუს ჯგუფი, ამჯერად უკვე მედიის მომხმარებლებით დაკომპლექტებული ჯგუფი. პასუხობს თუ არა მედია მათ საჭიროებებსა და მოთხოვნებს. სწორედ ამ კითხვაზე პასუხის მოძიება იყო გამოკვლევის ავტორთა ერთ-ერთი მთავარი მისია. დამატებითი გამოკვლევა განხორციელდა საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში. უნდა ითქვას, რომ ამ ქვეყნებს შორის ყველაზე მაღალი, ანუ დადებითი შედეგი საქართველო მაჩვენა. მეზობელ ქვეყნებს შორის კი საქართველომ თითქმის იმდენივე ქულა მიიღო, რაც სომხეთმა და გაცილებით მეტი, ვიდრე აზერბაიჯანმა და რუსეთმა. თუ კი მედიის წარმომადგენლებისა და მათი აუდიტორიის გამოკვლევებს დაუპირისპირებთ ერთმანეთს, მაშინ ისიც უნდა ითქვას, რომ მედიის მომხმარებლებმა მედია უფრო დაბალი ქულებით შეაფასეს, ვიდრე თავად ამ სექტორში დასაქმებულებმა. გამოკვლევის მონაწილეები მედიის სექტორიდან მიუთითებენ, რომ საქართველოში სულ უფრო მეტად იცავენ ჟურნალისტურ ეთიკას და რომ ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა წარმატებით განხორციელდა. მაგრამ, მაგალითად, ტელეკომპანია რუსთავიორის ირგვლივ დავა კვლავაც რჩება მათი შეშფოთების საგნად. თუმცა, როგორც გამოკვლევა მაჩვენა, მხოლოდ ეს არ არის ის პრობლემური ფრანგული საკითხი, რომელიც გამოსწორებას საჭიროებს. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, წინათლებთან შედარებით გაუარესებულია მდგომარეობა საჯარო ინფორმაციისადმი ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. ამასვე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ნათია კუპრაშვილი, რეგიონული მედიის ასოციაციის ხელმძღვანელი.
ჩვენს ორგანიზაციას ისე ხლა აქვს შემთხვევა, რომ არ მიგვიღი არის დარღვეული საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ კანონი, გვიანდება ინფორმაციის მიღება, მე ეს ინფორმაცია კარგავს თავის ფას. თქვენ გახსოვთ, რომ ძალიან კარგი ტალღა იყო 2012 წლის არჩევნების შემდეგ. ფაქტობრივად ჩვენს ორ რედაქციაში, ზე როგორც სხვა რედაქციებში მიდიოდა ყველა იმ წერილზე პასუხი, რომელსაც წლების განმავლობაში ვერ ვიღებდით, მაგრამ ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა არა მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის წესით გამოთხოვილი ინფორმაციის გვიან მიღების შემთხვევები, არამედ თქვათ გამოიკვეთა ბოლო პერიოდში ნაკლები გახსნილობა მედიასთან.
ლიონ მორზი, მედიის მდგრადობის ინდექსის მართველი რედაქტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს იმ რამდენიმე საკითხზე, რომლებიც მედიის მომხმარებელთა გამოკვლევა მაჩვენა. მათ შორის მაგალითად მისი თქმით ნიშანდობლივია გამოკვლევის მონაწილის შენიშვნა იმის თაობაზე, რომ მედია და საზოგადოება ქალს უყურებს როგორც არათანასწორ ობიექტს, რაც ხელს უწყობს დისკრიმინაციას და საზოგადოებაში ამკვიდრებს არასწორ სტერეოტიპებს. სწორედ ამიტომ ლიონ მორზი მიაჩნია, რომ ამ პრობლემის მოგვარებაში მნიშვნელოვანი როლი მედიამ უნდა შეასრულოს.
I think also one of the outcomes that I saw was from the audience side.
ფიქრობ რომ ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რომელიც მედია აუდიტორიისაგან მოვისმინე, ეს იყო სურვილი უკეთესი კუთხით წარმოჩინდნენ მედიაში პროფესიონალი ქალები. ისინი შენიშნავენ, რომ როდესაც მედია აღწევს პროფესიონალ ქალს, ისინი ლაპარაკობენ მაგალითად მათ მშობლებზე, მათ ტანსაცმელზე, მათ მის ვარცხნილობაზე, რასაც ხადია ვერ მოისმენ მაშინ, როდესაც ისინი კაცებზე ლაპარაკობენ. და მე ვფიქრობ, რომ მედიისათვის საკმაოდ იულია იტვირთოს ლიდერის ფუნქცია და შეცვალოს საზოგადოების დამოკიდებულება ქალების როლზე.
გარდა ამ რეკომენდაციისა, ლიონ მორზი საუბრობს კიდევ სხვა არაერთ რეკომენდაციაზე, რომელთა შესახებაც ფოკუს ჯგუფების მონაწილეები შეჯერდნენ. მათ შორის მაუწყებლებმა მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ ქცევის კოდექსს და დაამკვიდრონ მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტები. უნდა მომზადდეს კვალიფიციური კადრები იმ თემების გასაშუქებლად, რომლებიც სპეციფიკურ ცოდნას საჭიროებს. მეტი ძალისხმევა საჭირო მედიის პოლიტიკური ან სამთავრობო ინტერესებისაგან დაცვის უზრუნველსაყოფად. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
She bad, yeah. I here trying to find someone to build it in my Lego. Take her to my castle, drown her in my castle. Say her things a little, she can fit it in her way. Hey, told me she can't ride that no further than a cab. Said I got that don't. She wanna be my tutor, so she give me rank, get into it on the scooter. Sits on the beat from Bermuda to Cuba. I need a lot of dime, but I'm looking for a cutie chick. Give me that, what she said when she got to sit. When I ain't around, give a damn what you do it with. Super thick, pretty face, menage, then take 20 at the same time. Wanna get your rent paid. I want a bad chick, cause I don't want no mediocre. Don't want no mediocre, I don't want no mediocre. No, bad mama see this, ain't no mediocre. No, don't want no mediocre, I won't hit no mediocre, yeah. Bad chick, standing on a mediocre. On a mediocre, you stand on a mediocre. Seven, went women with it, and none are mediocre. From their head to their toes, they so far from mediocre, yeah.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენს მეტს რადიო თავისუფლებას იბოსნაირი ახლა გთავაზობთ დავიწყებთ რეგიონულ მაცნეს. რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. დღეს კახეთიდან, ასევე მესხეთიდან, სამეგრელოდან, ქუთაისიდან მოისმენთ რეპორტაჟებს. თემა კი ახალგაზრდების მიგრაცია და დაბერებული სოფლებია საქართველოს სოფლებიდან ქალაქებში, განსაკუთრებით მთავარ ქალაქში თბილისში და უცხოეთში. მიგრაცია წლით წლამდე იზრდება. პრობლემას ძირითადად სოფლად არსებული რთული სოციალური და ეკონომიკური ვითარება იწვევს და ამ ვითარებაზე, როგორც გითხარით, დღეს რეგიონულ მაცნეში ისაუბრებენ ჩვენი კორესპონდენტები. ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა რეგიონული მაცნე როგორც ყოველთვის და ისევე გაუძღვება მას.
სოფლებში მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება კახეთში, განსაკუთრებით პატარა დასახლებებშია თვალშისაცემი, იქ სადაც 500 და უფრო ნაკლები კომლი ცხოვრობს. რა იწვევს სოფლებიდან მოსახლეობის გადინებას, რა პრობლემებზე საუბრობენ ადგილობრივები და რასელიან ისინი ხელისუფლებისგან? თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობს.
კახეთს პატარა სოფლები ბევრი აქვს, უმეტესი მათგანი ბარში მდებარეობს, იქ სადაც ერთი შეხედვით ყველაფერია, რომ ოჯახმა სოფლისთვის შესაფერისად იცხოვროს. თუმცა სულ უფრო ხშირად ვხედავთ სახლებს, რომელიც მოულელობის და უყურადღებობისგან გაპარტახებულია. რატომ იცლება სოფელი? ეს შეკითხვა ჩვენ თავად სოფლის მოსახლეობას დაუსვით.
სამუშაოები აქ არაფერია, რა არის ერთ-ერთავ ყელს გამოიტანთ, პურის ფული მაინც ჰქონდეს. ყველანაირად ვეჭირს.
ორი სოფლის დამაკავშირებელი გზა, რომლებიც წლებია ესე არის გაფუჭებული, ამორტიზირებული, გვაქვს უწყლობა, არ გვაქვს ბუნებრივი გაზი.
სოფელში მცხოვრებ ერთ ჩვეულებრივ ოჯახს 1 ჰექტარი და 25 მიასედი მიწის ნაკვეთი აქვს. შესაბამისად მისი წლიური შემოსავალი ციმაზეა დამოკიდებული, რას მოიყვანს ამ ნაკვეთში, რამდენს და რა ფასად გაყიდის. მაგალითად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსახლეობის დიდ ნაწილს ძირითადად სიმინდი და საზამთრო მოყავს. უფრო ნაკლებს კიტრი და პომიდორი. შემდეგ მოდის სხვა ბოსტნეული კულტურა. ზოგჯერ მოსავალი კარგი მოდის, მაგრამ ფასი არ აქვს. ზოგჯერ პირიქითაა. ასეა სიმინდი შემთხვევაშიც. 2015 წელს მოყვანილი სიმინდი გლეხების დიდ ნაწილს ამ დრომდე გასაყიდი აქვს, რადგან მას ახლა ისეთი ფასი აქვს, რომ გლეხი ხარჯებს კი დაფარავს, მაგრამ მოგებას ვერ ნახავს. სოფლის მეურნეობით იმედგაცრუებული მოსახლეობის ნაწილმა უკვე გადაწყვიტა და სოფელი დატოვა.
ძალიან მარტივი რაღაცა რა, და საქმე ადამიანი აშენე ის რაც საჭიროა. ქარხანა, ფაბრიკა რითიც არსებობდნენ ჩვენი მშობლები.
სოფლებს მხოლოდ ამ მიზეზით არტოვებენ, ხშირად საბაბი ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობების არარსებობა. მაგალითად კახეთში ერთი მუნიციპალიტეტიც კი არ არსებობს, სადაც წყლის მიწოდების და ხარისხის პრობლემა იყოს მოგვარებული. ასეა გზებთან დაკავშირებითაც. არა და სოფლებში ამ პრობლემების მოგვარებისთვის მილიონობით ლარია დახარჯული. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძე ამბობს, რომ შიდა მიგრაცია არის, თუმცა არა მასშტაბური და საგანგაშო.
ამიტომ უფრო ძირითად ახალგაზრდები, მაინც სწავლისათვის და სამსახურებისათვის უფრო ქალაქში ძალება, მაგრამ როგორცაც განას მასიურ სახე მამილად არა.
საკრებულოს თავმჯდომარისგან განსხვავებით სოფლების ხალხისგან დაცლა შეამჩნია ლაგოდეხის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გიორგი გოზალიშვილმა.
სიტყვაზე აფენში როგორია, რომ შეიძლება 100 სახლიდან დაახლოებით 20-25 იყოს სარეი გაკეთილი და ხალხი გასული. პატარა სოფლებს უფრო ეწყობათ. ლეხი ელოდება ძირითად შემოსავალს, შემოდგომას და ყოველდღიური ფული უჭირს მას ძალიან. გამიტომ მიდიან ქალაქში ძირითად, ეგ ვაჭრობით არიან დაკავებული, ღიური სამუშაო, იოლის საშოვნელია.
როგორც ცნობილია, საქართველოს საყოველთაო აღწერა ბოლოს 2014 წელს ჩატარდა, თუმცა საბოლოო მონაცემები სად რამდენი ადამიანი ცხოვრობს არ არის გამოქვეყნებული. თუ თუმცა კლავების ნაწილი უკვე საჯაროა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით დგინდება, რომ კახეთში ბოლო 12 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის 99000-ით შემცირდა. კახელები საცხოვრებელ ადგილად ხშირად დედაქალაქს ირჩევენ. გიორგი ავადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
Ატიგენის რაიონის სოფელ უნწაში, რომელსაც ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება, მიგრაციის შედეგად 50-მდე ოჯახი გადარჩა. ადგილობრივების თანახმად, სოფელში თითქმის ვერ შეხვდებით ახალგაზრდებს. ყველაზე ახალგაზრდა აქ 50 წლისაა. უგზოობა, უწყობა, მიწის ნაკვეთების დაურეგისტრირებლობა, მიგრაცია და ბოლოს მგლების თავდასხმა. ეს იმ პრობლემების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ადიგენის რაიონში სოფელ უნწის მოსახლეობას აწუხებს. ბოლო პერიოდში მგლების გახშირებული თავდასხმების გამო ჩვენი კორესპონდენტის მაია იველაშვილის თანახმად თავდაცვის მიზნით მოსახლეობა სოფელში ნადირობის უფლებას ითხოვს.
ივანე მამულაშვილი იმ საღამოს იხსენებს, როცა მგლების ხროვას თავად შეესწრო.
უნდა დათო ნება, რომ ვინადიროთ, კაგრად ასას, ეგ რომ მე აბგა სახში, ჩემო ჯარება მიეცა. ხოდას გესინია და გგესია. ჩემთან ზევით გადაცხორო, სოფლის გარეთ და ცედი ფოცხვერების სახშია.
დაჭერის გვეშინია, დაიბას.
დაგვეჭერე ნიუტუჩი.
და კიდე ჯარიმის. 500 ლარი ხო ვიზარალე, 500 ლარი ჯარიმა იყო.
მგლები ხროვა დადია. 6 მგელი ნახა მეზობელმა დილით აიარა და მორბოდა ჩვენთან მოვიდა შორენობა, მგლები არი 6 მგელმა აიარა ვასკესახზე.
აგერ ორი შეუჭამა, ერთი დაასახიცა. შეუჭამა, ღამისამ საათზე სოფელში იყო შიგ, ცენტრში.
ნატო კარკაძეს მგლებმა ორი სული პირუტყვი დაუგლიჭეს. უნწაში ხელისუფლების უყურადღებობასა და იმ პრობლემებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომელიც სოფელს წლები აწუხებს. მიგრაციის გამო სოფელში 60-მდე ოჯახი ცხოვრობს. ზურაბ მსხვილიძე ირწმუნება, რომ ყველაზე ახალგაზრდა აქ 50 წლის არის. არსებული ვითარების გამო ახალგაზრდები უნწიდან მიდიან.
მიგრაცია უნდაო, მიგრაცია. აი ეს ხალხი ვარ სოფელში, სულ სადაც არ ახალგაზრდა სოფელში არ არის დარჩენილი. გაფეთილია სულ საღაცა დაკარგულები. დავრჩით აი ეს აი ხნიერი ხალხი სოფელში და всё, ვერაფერს ვეღარ ვაკეთებ.
კიდევ ერთი მთავარი პრობლემა სოფელში დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთებია. მოსახლეობა კუთვნილი ქონების დაკანონებას ვერ ახერხებს. მიზეზი გამქრალი მიღება ჩაბარების აქტი არის, გამოც შესაძლოა ადგილობრივებმა მამაპაპისეული ნაკვეთები დაკარგონ.
აი მიწას ვერ ვიფორმებთ, არ არის მიღება ჩაბარების აქტი ჩვენ სოფელში, მარტო ჩვენი სოფელი. გარშემო შემოუარეს ყველა სოფლებში გზამი იყვნეს ჩვენი სოფელი დატოვეს უპატრონოთ უუწყლოთ უგზოვოთ
გელმა რო შეგჭამოს მშველელი არავინ არ გეყოლება წარწაღებული სოფელი ვარ ყველანაირად რუკაზე მარტო აღნიშნული ვარ არჩევნებისთვის მოვლიან დაგვინახავენ ცოცხლები ვარ წავლიან კიდე კაი მალმალია ეს არჩევნები
უნწაში იმედი აქვს რომ წინასაარჩევნოდ მათი სოფელი რომელიმე პოლიტიკურ ძალას მაინც გაახსნდება და მათი პრობლემების შესახებ ვინმე მოისმენს
გზა წალი მიწები გოუფორმებია საძოვარი ანა ჩვენ არა, პასპორტი ჩვენ არა. თითეთიქში შეტანილები ვართ გლევთან ერთად, ალბათ, რა ვიცი. რა გადაგვარ ჩვენს არ ვიცით. არჩევნებიდან არჩევნებამდე ცოცხლობ. თეობი წყალი არ მოდის, თუ მოვა არ დეილევა. ყველაფერი შიდარი. ადამიანები არ მოყვება მარტო თუ არა, ყველაფერი შიდარი. კაცი, პატრონი ჩვენი არა. არ ვიცი რა შეცხოვრება რამდენხან შეიძლება გაგზედემ შენ.
აი დღეს მოსულიყო და ზომავდნენ გზას, დასაკეთებს კიდე განათება. არ მინდა განათება, კაცო,
აფა. განათება რა თვი დახვე? 9 თვე წყალი არ მოდის სოფელში. 9 თვე.
ხათვე
მუდმივად აქვს, შედაც რა არა. 200000-ი შეიძლება გააკეთდეს და ყალბად, ახლაც არა წალი.
მოსახლეობის პრობლემები ცნობილია სოფლის ერწმუნებულისთვის. ხუთი გაერთიანებული ტერიტორიული ორგანოს გამგებელი აცხადებს, რომ სახელმწიფო შესაძლებლობის ფარგლებში ყურადღებას ყველა სოფელს ერთნაირად აქცევს. ზაზამხებრიშვილი ამბობს, რომ წყლისა და გაზის პრობლემა უნწაში მოგვარებულია. რაც შეეხება მიგრაციასა და მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას, სოფელმა ამ საკითხში თავისი წვლილი უნდა შეიტანოს.
წალი გაკეთებულია და მოდის და დაიხრესაც არჩან და არის დახრეშილი და ჩვეულებრივად მოძრაობს ტრანსპორტი. მაგასთან დაკავშირებით მიღება ჩაბარების აქტებია. ყველას დაკარგული თუ არ მიუციათ, ზუსტი ინფორმაცია არც თვითონ არიციან და არ მიუციათ როგორც ვიცი რა. სოფელ უნწაზე მიღება ჩაბარების აქტი. საბამისად თუ მიღება ჩაბარების აქტი არ არის, ისე დარეგისტრება ვერ მოხდება.
უნწას არსებული პრობლემების მიუხედავად მაღალმთიანი სოფლის სტატუსი არ მინიჭებია. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონიდან ახალგაზრდების მიგრაციაზე წუხს გალის რაიონის სოფლების მოსახლეობაც. მათ ინფორმაციით სოფლების მცხოვრებთა ძირითადი ნაწილი უფროს თაობას წარმოადგენს, ახალგაზრდები კი რეგიონს ტოვებენ. Միգրացիայի մտավար միզեզը չյենի կորեսպոնդենտիս Թամար Զանթարայանի տնախմատ ումուշ Եվրոպա քարտուլ ենազե գանացլեբիս միղեբիսը դա ադմինիստրացիու սասխարզե գադա ադգիլեբիս շեզգուտվա սախելդեպա.
Կալիս ռայոնի սոպլ ճուբորխենչիմ ծխորեբի նանակ վարացխելի ամբովս ռոմ ես մխոլոդը մցիրը դիչամոնատուալիա իմ պրոբլեմե
Կալիս ռայոնի սոպլ բարգեպշիմ ծխորեբի վալիկո արոնիա ամբովսրոմ ախալկազրդեպ ձելեն դիտ պրոբլեմաս ուգնիս գադա արգիլեպի շեզգուդվա, ռատգան մատվի դիտ նածլս ապխազուրի դա ռուսուլիպ ասպորտեպի արգաչնիա։
Վին սայիղո իմասակզա դագիս, վին սարակս, անդայիս ասասակ, դոգի երտի միդիս մոդիս ուսաբութոտ, սոցի չերեն, աղտևին են դեն ասկա։
Կալի սագանման ատլեպլո ռեսուրսեն չի ասխադեբեն ռոմ ռայոնշի ախալկազրդեպիս Ամաստան ռեսուրսենտրիս խմզղոնելի գանմարդավս ռոմ աբիտուրիեն տեպ սակտուզել են դիդի սուրվիլիկ արգի գանատլեպիս միղաբիս, ռիստույսած իսինի դանարչեն սակարտոլոշի գադմոդիան, դաց արմատեպի թաբարեպեն ումաղլեսի սաս
განათლების მქონე ახალგაზრდის დიპლომს არჩნობენ, ოდესაც ქართველ ახალგაზრდას დაბრუნების შემთხვევაში ისინია გამოაჩინოს ამა თუ იმ ქართული უმაღლესი სასწავლებლის დიპლომი, იმ მიზეზით რომ მას არ მიიღებენ, დამბრალდებენ ანტიკონსტიტუციურ ქმედებაში თუ აფხაზეთისადმი გამოჩენილ ქალაქში, ბუნებრივია ის შეუძლებელია დასაქმდეს ამა თუ იმ სამსახურში და გააგრძელოს ცხოვრება.
Նոնա շոնի ասկմիտ չամոտուլելի պրոբլեմեպի բունեբրիվի այսախեբա գալիս ռայոնիս դեմոգրապի ուլդգոմար է ուբազետա, դղիս մոնացեմ էպիտմ իկմծ խորեպթա դիդինացելի ու պրոսի ասակիս արմոմատ գենելիա։ Մի ուխեդ Սուրսենտրիս մոնացամեպիտ կալիս ռայոնշի ուզդաթերթմետի սկոլա պունքցիոնիրեպս, սատաց ուտխիատաս ուտխաս ուզդարվամոս սավլես սավլովս, ծխրաս թրամետի մաս սավլաբելի դա տեխնիկ ուրի պերսոնալի մուշահովս։ Թամար Զանթարայա,
Միգրացիի սայրտաշորիս օրգանիզացիիս մոնացեմեպիտ սակարտուլդանց ասուլի միգրանտեպիս ոլազ է դիդի ծիլի իմերեց է մոտիս։ Օրգանիզացիիս ինպորմացիիտ սխադես սխադրոս մաղալի ոսազգորգարեց ամսուրելի
Շրոմիսունարյանի աբրունեպիս սուրլ տարիցույս զրդատ։
Մագալիտատ ռոմովի խանոտ խոլոտ ուրյատաստոտխույտ մոնացեմեպի մարդո էրթի պրոգրամիս կոմպոնետիս ռոմսած միգրացիի սայրտաշորիս օրգանիզացիա ախրծիելեպս ակարդույլոշի ես արիս նեբաղոպլովիթի ուլաս ակարդուլոս մոգալակեևի դա մինդագիտխատրում ակիդան 70% շիատգեր Սավերդնետիդան դաբրունեբուլ սակարդուլոս մոգալակեևս։
Ումուշ Եվրոպաս մձիմ է սոցիալուր դա կոմունալուր պիրոբեպ սասախելեմ են Շոմիսունարյանի մոսախլեոպիս կան սոպլեպիս տացլիս միզզատ ռադիո թավիսուպլեպիս ռեսպոնդենտ է բիրոմնթատք միտաց ուկոց լեպիաս սոպլատ կալակատ մծխորբի մոսախլեովիստույսած պրոբլեմա ադա ռադիո թավիսուպլեպիս կութայիսելի ռեսպոնդենտաբից մատին ատիսավեպիս սասուագարիտից ասվլիս միզեզատ ումուշ Եվրոպաս դաշեմուսավլիս արկոնաս ասախելեբեն։
ჩემი შვილი არის საზღვარგარეთ წასული, იძულებული გახდა და დატოვებული მყავს მისი შვილი პატარა ბავშვი მოსავლელად. მეტი შემოსავალი ჩვენ არაფერი არ გვაქვს.
ორი შვილიშვილი მყავს, ერთ ბავშვს თავისებურად ყოველდღიური ჭირდება. ამიტომ გოგო წასული არის თურქეთში, გროვდება ასეთ თანხებიდან გაგვაქვს.
დაუზუსტებელი მონაცემებით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოდან წასული მიგრანტების რაოდენობა 1,000,000-ია და მათგან 65% ქალია, რომელთა ოჯახების შემოსავლის დიდ ნაწილს ქალების გზავნილები შეადგენს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაციის მიგრაციის სახლის ხელმძღვანელი ლელა სებუა. ლელა სებუას განცხადებით, კვლევების მიხედვით, ქალების მიგრაციის ძირითადი მიზეზი მძიმე სოციალური და ეკონომიკური პირობებია, მათი ფულადი გზავნილები კი აღემატება ქვეყანაში პირდაპირ ერი უცხოური ინვესტიციის მოცულობას.
საუბრობთ ქალებზე, რომლებიც ბოლო 2 ათეული წელია ტოვებენ ქვეყანას და ამ არსებულ პრობლემებთან ერთად ისინი იმატებენ სტატუსს, მათ ქვია შრომითი მიგრანტები. აი ეს ქალები უხილავად ძალიან დიდ როლს თამაშობენ არა მარტო საკუთარი ოჯახების გადარჩენაში, ასევე ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადობაში, რადგან ქვეყნის მთლიანი შედაპროდუქტის 19% წარმოადგენს გზავნილები უცხოეთიდან.
მიგრაციული პროცესების მართვის მოწესრიგებისთვის აუცილებელია მიგრაციის რეგულაციის გაუმჯობესება, რადგან იგი კომპლექსური პრობლემა არა მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი მსოფლიოსთვის, ამბობენ მიგრაციის თემებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ეს იყო რეგიონული მაცნე, რომლის თემა ახალგაზრდების მიგრაცია და დაბერებული სოფლები იყო. ნონა მჭიადლიშვილმა დღევანდელი თემისთვის შეარჩია სიუჟეტები კახეთიდან, მესხეთიდან, სამეგრელოდან და ქუთაისიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'm trying not to care, but where'd you go? I'm doing my best to be sensible. I'm trying not to care, but you look drugs to me, I'm so in to you totally. You look drugs to me, drugs to me. So call me out of my misery. Hurry up, come see me. Things I never thought before.
საერთაშორისო თემებით განვაგრძობთ გადაცემას ჩერნობილზე. გიამბობთ, უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის 30-ე წლისთავს ხსოვნის ცერემონია და მთელი რიგი ღონისძიებები იმართება მსოფლიოს ისტორიაში უმძიმესი სამოქალაქო ატომური კატასტროფის მორიგ წლისთავზე. 1986 წლის 26 აპრილს რეაქტორზე აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი რადიოაქტიური ღრუბელი უკრაინის საზღვრებს გასცდა და რუსეთში, ბელორუსიაში, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში გავრცელდა. ვარაუდობენ, რომ კატასტროფამ მაშინ ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. მარიამ ჭიაურელიის აუბრებს ახლა იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ ჩერნობილის კატასტროფის 30-ე წლისთავს უკრაინაში.
26 აპრილს დილაუთენია სირენები ჩაერთო იმ მომენტის 30-ე წლისთავის აღსანიშნავად, როცა აფეთქებამ გაანგრია რეაქტორის შენობა და მახლაც საში აისროლა რადიოაქტიური მასალა. შხამიანი ხრუბელი უკრაინიდან რუსეთზე, ბელორუსიაზე, ჩრდილოეთ ევროპაზე გავრცელდა. წუხელ შუახამე ახალი ჩავლილი იყო, როცა ხსოვნის ცერემონია გაიმართა სლაუდიჩში. ეს დასახლება აშენდა ჩერნობილის ავარიის შემდეგ მუშების დასაბინავებლად.
Это трагедия до конца жизни мне будет.
Эс трагедия сицоцхлис боломде гакуება. მე ვერ დავივიწყებ და ვერც ვერავინ დაივიწყებს, ვინც ეს ყველაფერი პირველი დღიდან გამოიარა. მე მაგალითად იქ ვიყავი ავარიის პირველი დღიდან, 26 აპრილიდან.
უთხრეს ლაუტიჩში ცერემონიის მონაწილე ვასილი მარკინმა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს. მარკინი ინჟინრად მუშაობდა ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურში კატასტროფის დროს. დღესვე მოგვიანებით ელექტროსადგურთან, რომელიც მოსახლეობისგან დაცლილ აკრძალულ ზონაში მდებარეობს, გაიმართა ცერემონია უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მონაწილეობით.
ისტორიის იმ გზაზე, რომელზეც უკრაინელი ხალხი მიაბიჯებს, ჩერნობილის ტრაგედია მოხდა დაახლოებით შუა გზაზე ნაცისტების ოკუპაციიდან რუსეთის აგრესიამდე. ის გახდა ყველაზე მძიმე გამოცდა ჩვენთვის, მეორე მსოფლიო ომსა და იმ ომს შორის, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ მოსკოვმა გააჩაღა. მაშინ, როცა ჯერ კიდევ კოლოსალური რესურსები სჭირდება ჩერნობილის კატასტროფის შედეგების გადალახვას, როცა აუცილებელია უზარმაზარი სახსრები ლიკვიდაციაში მონაწილეებისა და დაზარალებულების სოციალური საჭიროებებისთვის, იზოლებული ვართ ჩვენი ბიუჯეტის თითქმის მეხუთედი მოახმაროთ თავდაცვასა და უსაფრთხოებას.
განაცხადა პოროშენკომ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურთან დღეს გამართულ ცერემონიაზე. ის შეეხო ავარიის პოლიტიკურ კონტექსტს 1986 წელს.
ჩერნობილი გარკვეულ წილ გახდა კატალიზატორი საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში. მან ხელი შეუწყო უკრაინაში ანტიიმპერიული ოპოზიციური ძალების შექმნას და დამოუკიდებლობასთან ჩვენს მიახლოვებას.
განაცხადა პოროშენკო. ცნობილია, რომ ჩერნობილის კატასტროფამ და მასზე მოსკოვის რეაქციამ სააშკარაოზე გამოიტანა საბჭოთა სისტემის სიმახინჯე, ბიუროკრატების უპასუხისმგებლობა, უარყოფითი მოვლენების მიჩქმალვის, გასაიდუმლოების წესი. მაგალითად, მოსახლეობის ევაკუაცია ავარიის შემდეგ მხოლოდ დაახლოებით 36 საათში დაიწყო. 2010 წლიდან მიმდინარეობს სამუშაოები დაზიანებულ რეაქტორზე სარკოფაგის ასაშენებლად. 1.7 მილიარდ დოლარად შეფასებული კონსტრუქციის დაფინანსებაში 43 ქვეყანა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მონაწილეობენ. ამჟამად რეაქტორში სავარაუდოდ ტონობით ურანი რჩება და სარკოფაგმა მომდევნო 100 წლით უნდა დაიცვას გარემო რადიოაქტიური ნივთიერების ზემოქმედებიდან. თუმცა სარკოფაგზე მუშაობის დასრულების შემდეგაც მიმდებარე ტერიტორია 2600-მდე კვადრატული კილომეტრი საცხოვრებლად გამოუსადეგარი დარჩება. დარჩება აკრძალულ ზონად ყველასთვის საშვების მქონეების გარდა. ჩერნობილის ავარიის 30-ე წლისთავისადმი მიძღვნილ ცერემონიაზე პოროშენკო შეეხო იმ გარემოებასაც, რომ ცნობილი არ არის მსხვერპლის რაოდენობა.
Медицина და სტატისტიკა ვერ ადგენენ მსხვერპლის ზუსტ რაოდენობას, მაგრამ ადამიანის სიცოცხლის პირდაპირი და არაპირდაპირი დანაკარგი, გარდაცვლილთა და დაავადებულთა რიცხვი სამწუხაროდ 100,000-ობით განისაზღვრება.
განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. დღეს მან ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ჩერნობილის რადიაციულ ეკოლოგიური ბიოსფერული ნაკრძალის შექმნის თაობაზე. ნაკრძალს დაეთმობა ტერიტორია კიევის ოლქში, განრიდების ზონისა და სავალდებულო განსახლების ზონის საზღვრებში. პრეზიდენტის პრესსამსახურის განმარტებით, ნაკრძალი არის პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩერნობილის ავარიის შედეგად რადიაციულად დაბინძურებული ტერიტორიის აღსადგენად.
Мариам Чаурели გიამბობდათ ჩერნობილის კატასტროფის 20-ე წლისთავის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემები გრძელდება. ახლა გთავაზობთ ახალ ევროპას, ხოლმე რუბრიკას. სერბია ჩვენი თემა, არჩევნები სერბიაში. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა ისტორიული ტრიუმფი უწოდა მისის სერბეთის პროგრესული პარტიის გამარჯვებას ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში. უჩიჩმა პირობა დადო, რომ ქვეყანა შეინარჩუნებს ევროპულ კურსს. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
Exit polls შედეგებით სერბიის საპარლამენტო არჩევნებში მემარჯვენე პარტიამ ამომრჩეველთა ხმების 59% მიიღო. მეორე ადგილზე 12.9%-ით გავიდა სერბიის სოციალისტური პარტია, ხოლო რადიკალი მემარჯვენეები, რომლებსაც სათავეში სამხედრო დანაშაულის საქმეში გასულ თვეში ჰააგის ტრიბუნალის მიერ გამართლებული ვოისლავ შეშელი უდგათ, პარლამენტში ხმების 7.4%-ით შევიდნენ. Ойслав Шешели укмаყოფილოა არჩევნების შედეგებით.
Что се тиче самих изборних результата,
უნდა ვაღიარო, რომ არჩევნების შედეგებით კმაყოფილი არ ვართ. მეცველოდი, თუმცა ხალხმა ასე გადაწყვიტა. ჩვენ კი ვერ ვიქნებით ხალხზე გაბრაზებული. მათ მოგწეს იმდენი ხმა, რამდენიც საჭიროთ მიიჩნიეს.
Народ я проценио да вредим ovoliko.
Радикалური ნაციონალისტური პარტიის ლიდერი ამბობს, რომ ცირე მანდატის მიუხედავად ისინი პარლამენტში თავიანთ უპირატესობას წარმოაჩენენ. 24 აპრილს გამართულ ვადამდელ არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩეველთა დაახლოებით 58%-მა მიიღო. სერბიის პრემიერ-მინისტრი თავისი პარტიის მიერ მიღწეული შედეგით კმაყოფილია, თუმცა ალექსანდრ ვუჩიჩი დასცენს, რომ ისურვებდა სერბეთის პროგრესული პარტია მეტი მანდატით შესულიყო პარლამენტში.
პროცენტულად იმაზე მეტი ხმა მივიღეთ, ვიდრე წინა არჩევნებში. ვფიქრობ, შესანიშნავი შედეგია.
2014 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ალექსანდრ ვუჩიჩის მართველმა პარტიამ 158 მანდატი მოიპოვა და ცოტა დააკლდა საკონსტიტუციო უმრავლესობამდე. ყოფილი ულტრანაციონალისტი ვუჩიჩი, რომელიც ადრე დიდი სერბეთის იდეას უჭერდა მხარს, დღეს თავის თავს პროევროპულ რეფორმატორს უწოდებს.
სერბია ჩვენ ასტავიტი свой европейский путь.
სერბია გააგრძელებს სვლას ევროპისკენ. ჩვენ ამას დავაჩქარებთ და როგორც ვთქვი, ამ ხრივ არ იქნება არავითარი უკანდახევა. ჩვენ ასევე დავიცავთ ჩვენს ისტორიულ მეგობრობასა და კავშირს რუსეთის ფედერაციასთან, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან და ბევრ სხვა ქვეყანასთან, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, გასაგები მიზეზების გამო.
Слободан Милошевичის მიერ დაფუძნებული მემარცხენე პარტია, რომელმაც არჩევნებში 12.9% მიიღო, 24 აპრილამდე პარლამენტში 25 მანდატს ფლობდა. ვაჭრობის მინისტრის, ბოსნიური წარმოშობის პოლიტიკოსის რასიმ ლიაიჩის სოციალ-დემოკრატიულმა პარტიამ 9 მანდატი მოიპოვა. ეს პარტია არის წევრი ალიანსისა უკეთესი სერბიისთვის, რომელშიც ასევე შედიან სერბი ლიბერალ-დემოკრატები. წინასაარჩევნო გამოკითხვები აჩვენებდა, რომ მინიმალური ზღვარი 5% უნდა გადაელახათ ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მოწინააღმდეგე სერბულ პარტიებსაც. პარლამენტში მოხვედრის იმედი ჰქონდათ ულტრანაციონალისტებს და პრორუსულ პარტიებს, რომლებსაც მანდატი 2012 წლის შემდეგ არ ჰქონიათ. სანამ არჩევნების საბოლოო შედეგი გამოცხადდება, ამომრჩევლები იმედს იტოვებენ, რომ ქვეყანა მართლაც გააგრძელებს სვლას ევროპისკენ.
სიმართლე ისაა, რომ ჩვენ ისედაც მივდიოდით ევროპისკენ. როგორც უნდა გვიყვარდეს რუსეთი და როგორ კარგ მეგობრადაც უნდა მივიჩნევდეთ მას, ევროკავშირი მაინც უფრო ბუნებრივია ჩვენთვის.
სერბიის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი.
თვითონ გიორგი გოგუა გიამბობდათ სერბიის შესახებ. ამ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა, მასში პრემიერ-მინისტრის Александр Вучичис партиям гаймарчва. Сербули хангебит гцелдеба радио თავისუფლების პროგრამა, გასულ ერთ საათს ოქროპერ რუხაძე უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
შუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Уисминет FM 104-ზე და სხვა ციხეებზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
away. Tell me no lies, make me a happy man.